Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И след секунди в студиото влиза Емил Димитров, ревизоро. Добър ден, заповядайте.
Добър ден, благодаря за поканата.
И аз ви благодаря и веднага преди да седнете още ще ви попитам.
Да?
Вие лобист ли сте на големите производители
и носители
на горива в България?
Ами преди да седна, аз ще кажа. Миналия вторник в България дойдоха всички международни вериги, световни вериги, които оперират на българския пазар. Всички български търговци, които оперират и са регистрирани. И всички казаха едно нещо. Искаме по-скоро закон. В противен случай не знаем какво да кажем. Ние в Виена, ние в Холандия, ние в Америка. Това не може да продължава. И всички се обединиха около това, че законът трябва веднага да влезе в сила. Ако питате дали съм лобист, лобист съм на тези, при които премиера Борисов отиде да говори за цените, да говори за касовите бележки и да говори, когато имаше проблем с горивата. За мен това е легалният бизнес. Тези, които са регистрирани около 4000 обекта, сега благодарение на промените, които направихме в закона миналата година, уредихме земеделците. Земеделците ясно, регистрират се в земеделието, в НАП, в митници, получаваш с камион, с измерителен уред горива, с съответните документи, НАП ти възстановява акциза и ти си земеделец, не продаваш. Ще имаш обект без 20 хиляди, безплатно ще ти е, с GPS и с там отчетност.
Малко говорите, защото пателията ви е много позната, сега ще почнем едно по насам, преди това да ви попитам обаче.
Да.
Тези големите акули в горивния бизнес, колко данъци внасят в България?
Добре, почваме с големите акули. Стига пък не се сетите за малките, после да скочим, но големите акули, държавата е решила, че трябва всички в България, когато влизаме в Европейския съюз, да натрупат запаси, които държавата не е купила. Тоест държавата има ангажимент, понеже не може натоварила бизнеса. Тогава тя е решила всички производители и вносители в България, които и да са, те са много, между другото, около 200, мисля, че фирми бяха. Щом внасяш в България горива, тогава си длъжен за своя сметка да закупиш 60-дневни запаси и да ги съхраняваш под контрола на държавна резерв и едновременни запаси.
Веднага да попитам как се разпределя пропорционално количеството и как се разпределят пропорционално инвестициите на всеки отделен...
Може да нямаш рафинерия, да имаш склад от чужбина и да си внасяш. Щом обаче си внасял някакво количество хик за миналата година, държавен резерв въз основа на тези декларации от митницата, складовете, които са данъчните, те държавата ги е поискала. Те са си имали складове, тя казва, искаме да са с измерителен уред, противопожарна охрана. И така, като се внасяли нещо миналата година, 60-дневните запаси, държава резерв казва, къде са от този момент нататък да ги видя. Това е между 600 и 1 милиард лева годишно, които вместо държавата да ги закупила тези горива и да се ги съхранява при тях, тя е натоварила бизнеса, той да ги закупи и той да ги съхранява.
Добре, горкия бизнес, голям
не,
бизнес,
горкия.
Що не си... Но, що не... Чакайте да и аз нещо да кажа.
Бизнеса не е друг, да длъжен. Да го направи, ще му вземат лиценза.
Господин Димитров, ревизоро, нека да кажа нещо, те ще му вземат лиценза. Не могат ли големите вносители да успорят тая норма? Вие казвате, откакто сме преди да влезем в Европейския съюз, 11 години вече става.
Значи аз не искам да защитавам големите, но без тях няма да има горива в България. Дали ни харесва или не,
питам,
няма
защо
значение.
Те не реагират и не кажат, че това е несправедлива норма, която обвързва, казвате, кумулативно 1 милиард за всичките.
Да, и те ги плащат и ако не изпълнат, това му взимат лиценза. Условие. Какво стана? В началото държавата смяташе, че ще има пари да закупи 45-дневни запаси от изискванията от Европейския съюз 90-дневни. И натовариха бизнеса 45-дневни. През това време се навидиха едни ромски фирми, които работят една година, като дойде време за резерва, няма ги. В един момент държавата имаше една стена на плача съобщения до фирми, които не съществуват, които трябвало да натрупат резерви. Европейския съюз ни натисна И тогава държата направи Соломоновско решение. Но товари бизнеса вместо за 45 за 60.
Пак ви питам, защо едрия бизнес не реагира, че обвърза средства в размер на 1 милиард. Нека да питам и аз нещо, да не ме прекъсвате
непрекъснато. Аз даже бих се радвал да напусна в България.
Господин Димитров, не сме в малки в мечопух. Не ме прекъсвате непрекъснато.
Няма.
Да се изкаже. Така, питам, значи ясно да прозвучи въпрос и вие да кажете.
Слушам.
Защо големия бизнес не реагира, че. Може и моята чаша да бъде свалена, никакъв проблем.
Защо? Да не прозвучи обидно.
Няма никакъв. Ще ми напиете водата. Ще ми научите тайните.
Благодаря.
Защо големия бизнес не реагира, че обвързват кумулативно 1 милиард?
Абе, те ги товарят всеки ден с най-различна работа. Те и това са преглътнали.
Добре,
те преглътнат
това,
че всяка сутрин отиват камионите от тях пълнат, после си делят комисионни и почват да се обяснят.
Говорете малко по-разбираемо горива... за зрителите. Не, представете
си, има десетки складове в България, от които се зареждат горивата. Те няма откъде я дойдат, не са от космоса. Има камиони, които зареждат от там и карат към бензиностанциите.
Чии са тези
там
камиони?
Е уредено. Тези към бензиностанциите, легалните вериги, всички камиони са с изправни броячи, с изправни АДР-и, разрешителното на превоза, с изправни за страховки. Има едни, които са малко на кантар, малко са стари, не са им заверени броячите, искат да работят, ама нямат пари за нови камиони.
Добре,
веднага въпрос.
Въпрос, защо тогава те позволяват на такива неисправни субекти, ще ги наръка да зареждат?
Ами защо им позволяват? Кажете.
Вие кажете, аз не знам. Не съм председател на.
И аз това питам. Къде е? Дай да кажа, бе, тая година има 2000 камиона, защо нещо зареждат някакви други?
Вие питахте ли публично?
Питах, разбира се. Оказва се, че в момента, в който са затегнали режима по регистрацията на камионите, те рязко са намаляли. Около 1000 камиона са забравили да се регистрират. Имаме безброй снимки, аз следващия четвъртък ще го покажа на колегите. Камион с млекарка, обаче пригоден за горива. Водоноска, пригоден за горива. Изобщо камиони, които не са произведени като такива. Той влекача трябва да е произведен за АДР, разрешение за горива със съответното, дали да е нафта или бензин или и двете. И полуремаркето, съответно, или цистерната.
Добре, обаче, веднага да отидем сега и към дребните риби, както аз ги озаглавих разговорно. В едно предаване от миналата седмица на колегата Патерински, с който работим заедно по предаването Бановска пита, представител на Националното сдружение на търговците и превозвачите на горива, Симо Симов, мисля, че е говорител, той ще бъде и към края на предаването в студиото.
Да, видях го отвънка.
Заяви следното. Колеги, моля да го пуснете, колеги Патерински.
Къде се насочихте вие чисто политически? От една страна при Валери Симеонов, там е ясно.
Еми да, ние сме благодарни на него и от ефира искам да му благодарим за неговото съдействие и за много неща, които постигнахме покрай него. Ние се учихме да стъчкуваме и тем подобни работи. Ние те първа сме млада организация.
Той ли ви казваше, че трябва да си отстоявате правата на улицата?
Абсолютно да. Значи...
Един вид, вие решихте, че трябва да направите тия протести, за да ви чуе премиера Борисов.
Ами да, просто иначе нямаше кой да начуи.
Това не беше
само
Симов,
да си извинят, това не е Симов.
Да, но пак е от хората, които от няколко сдружения са. Не знам точно кое, но...
Сега само да уточня въпроса, който исках да задам след...
Мога ли аз да задам въпрос? Докато Валери Симеонов е бил вице-премьер, е обучавал тези хора как да правят стачки срещу премьера. Това го попита господин Патерински. Аз съм много изненадан. Да си член на Министерския съвет, да си заместник на премиера и да ги обучаваш как да правят стачки срещу собствения ти премиер. Това е нов принос, изненадан съм, но
ще довършим,
няма да коментирам, защото не знам, може премиера да го е помолил. Може.
Ти да видиш. Ще довърши вашия въпрос с това, което исках и аз да запитам. То е в същия контекст. Вас ви разпознават и ви обвиняват, че сте лобист на големите. Валери Симеонов, ето го припознават в момента като учител.
Добре.
На протести срещу правителството.
Аз няма се карам за Валери Симеонов. Аз съм обещал да не се занимавам с алкохола, защото той ще да реши проблема с казаните. И две години не се занимавам. Той сега реши пък, освен казаните, да се занимава и с горивата. Аз в един ден чух даже, че нямало пари в горивата. Извиняйте. 20 години в бюджетата на държавата пише, че приходите от акцизи са почти по-равно 50 на 50 цигарите и горивата. Сега изведнъж ние да пренаписаме стари бюджети, нови бюджети, в данък шум, ако ще късаме карнетки, не са там парите. Парите са в горивата и в цигарите.
Иска.
Но малките, нека да обясним кои са малките, вашите зрители да го знаят.
Само да ви знам също обещете кои са малките, но да довършим тази тема за лобистите, за защитниците.
Добре, целият легален бизнес съм лобист за легалния бизнес, които искат да влезат към него.
Много сте чувствителен, бе господин ревизор.
Помагане ми.
Чуйте какво ще ви питам. Преди две седмици в един коментар аз попитах управляващият Лукойл Валентин Златев дали той не се опитва всъщност да отнеме правото, дадено чрез избори на министър-председателя Бойко Борисов, да управлява държавата. Господин Златев май малко ми се поразсърди, но искам да довърша този въпрос, като добави и Валери Симеонов. Дали пък Валери Симеонов сега не се опитва да вземе властта от Борисов, без да е получил това право на избори, пък учейки малките на бунтове?
Не мога да отговоря. Аз сега го виждам това предаване. Сега разбирам, че защото когато станаха скандалите лятото и дойдоха едни цигани, едни роми с автобус от морето,
цигани,
ние ги заснехме. Как им дават сандвичи, как ги пазат да не се загубят по улиците.
Кой
им дава? Организаторите, как им раздават плакати, включително един депутат с печатница в парламента им я даваше, не от опозицията. Как ги събират там да стачкуват. И имаше даже едни така доста тъмнички на цвят деца, които си ги носеха на рамената. И аз го опитах тогава, господин Симеонов, бе, това е на Ром, мой ли е собственика според вас? С този рейс без климатик, попотници от морето са дошли. Това са хора, които са дошли да видят София, да изкарат 20 лева, си напозваме.
Ром Ойл, това е?
Ром Ойл, етническия ойл, айде. Нали разбирате, че тези хора нямат бензиностанция? Те бяха докарани.
Сдружение, което...
Не. Ром Ойл имах предвид, ромски ойл.
Какво значи това? Дайте
добре,
по...
Добре, циганска бензиностанция са 100 пъти.
Какво
да
значи това?
Еми, че тези деца, които бяха дошли, тези родители, те нямат бензиностанция, са дошли така масовка.
Пред кабинета на Борисов. Аз не карам да го изясните, защото...
Бяха масовка и то се виждаше и на снимките. Той каза, че се е разграничил. Сега виждам пък, че е помагал и че ги обучал. Аз на господин Симеонов не мога да се бъркам. Той е сочи голям човек, знае какво
добре,
прави.
Добре, и в крайна...
Не съм разговарял по тази тема. Как да ви дам отговор?
Не случайно помолих колегата Патерински да пусне този отказ от това
прекрасно,
предаване.
Прекрасно, той добре отразява. Темите дава на всички страни
възможност. Стига, че много ще се възгледа, нека
няколко,
по-спокойно.
Нека няколко лъжи, които обаче се споменаха, да ги обясня. Първо за малки.
Чакайте да довърша тази тема най-накрая.
Добре.
Аз няма да го изям,
защото
вие явно повече ядете от мен.
Каквото кажа.
Време. Искам да кажа следното. Всъщност тук в спора за горивата не се ли пресекоха две оси на мерене на бъдещи гласоподаватели? Първо за европейските избори и второ евентуално за изборите за местна власт.
Аз като казах цялата минала година, отлагаме го 6 месеца, ама да не стане идваме в изборна година на борба за всеки глас, на борба за всеки лев, то беше голям смях. Сега като дойде изборната година, абе ние го искаме, ама не сега. Ако мога забавим, ама до след тези избори. Ама ако мога да допреди отпуската на депутатите, ама ако мога да и до следващите избори. Не съм аз този човек, който го е направил.
Не, питах точно съпоставяйки големите гори.
Не, имате ли съмнение, че сега всичките драми са въз основа на това, кой ще припознае някакви гласове или няма, или някакви пари, или не за изборите. Аз лично нямам съмнение.
Вие ВМРО, къде сте?
Аз нямам съмнение. Ние сме извън зара. Даже вие като му обяснихте ВМРО, аз съм гражданска квота. Не
гражданска квота сте, да, и какво ви натоварвам? Гражданска да сте. Не сте влезли по мое желание в парламента индивидуално, влезли сте по продължение на ВМРО.
Не ги натоварвате с негативи, ако може. Нека да обясним кои са малките, кои са големите. Вие сами фърляте те, а не, ще стигнем до Путин и Тръмп. В България имаше проблем с бензиностанциите. Легалните си бяха регистрирани. Те се зареждат с нормални цистерни, няма проблем. Но имаше един голям контингент, които дали земеделски, дали ведомствени, дали регистрирани, не съществуваха. И ние как го решихме въпроса? Решихме на всички, които са земеделски, само с цистерна, с GPS, без измерителни неуверни системи, да получават гориво, НАП да им го връща, възстановява сумите. И се оказа, че някои не са земеделски. Направихме ведомствените, вътрешните обекти, мини, строителство до трета категория, транспортни фирми. Изведнъж се оказа, че има фирми, които нито са транспортни, нито са земеделски, а искат да се занимават с търговия, се оказа, че са търговски обекти. Търговските обекти в България са търговци на едро, вие непрекъсто за тях ги обвиняваме, а търговци на дребно ходят всеки от тях да пазаруват, между другото, няма откъде. И търговци на дребно. При аптеките имаш вносители търговци на едро и вериги или аптеки из страната. В село, в град, голяма, малка, се са аптеки на дребно. При цигарите имаш производители склад на едро и всичко друго е на дребно. Аз продавам на село, аз продавам в града, аз един мастербокс, аз една кутия. Ти си на дребно. При бензиностанциите имаме търговци на едро, складовете, вносители и производители, и имаме търговци на дребно, бензиностанции. Една, две, сто, с една, две колонки.
Добре, сега мога ли аз да попитам нещо?
Всички други отграничихме. И имаме ни, дето не искат да се регистрират, въпреки че е безплатно. И до вчера 20 000 не им стига, а сега други работи няма да им
стига. Мога ли да попитам нещо сега и аз?
Що не искат да се регистрират, като е безплатно?
Не. Не дете ми задава въпроси диригентски.
Не.
Искам да попитам следното. И да ме разберете правилно. Първо, вие някога... Имал ли сте стартъп, току-що прохождаща фирма?
Второ, Нямам бензиностанция, газ станция, нямам никакъв конфликт на интереси.
Айде да се изслушаме. Моля, сега се изслушах. Упражнявали сте собствен бизнес не в тази област на горивата, а в някаква друга. Да сте имал собствена фирма, която те първа да прохожда, за да сте наясно какви са проблемите при стартиращия бизнес. Второ, давате ли си сметка, че всички тези представители на големите вносители и продавачи на горива в България са част от големи световни мастодонти, т.е. те финансово по презумпция са обезпечени идвайки тук. Не може да има конкурентна равностойна среда, която да ги противопоставя. И не на последно място. Чуйте ми всичките въпроси, защото пак ще почнете да говорите.
Всичкия бизнес, и малки,
Емил
и големи...
Караниколов, министъра на икономиката, много категорично и ясно заяви, че отлагането на закона не е по политически причини, а е поради желанието на още участници в този процес, от рода на Миногеоложката камера, Строителната камера, да могат да постигнат същите ведомствени бензиностанции, да ги имат, каквито ги разрешихте за земеделците.
Така че
не обвинявайте.
Аз не обвинявам. Чакай, сега да обвинявам.
Че правителството иска
закона
да спре
не е съвършен. Но закона уреди кои са земеделски, кои са ведомствените вътрешни обекти и кои са търговските. Търговските има едни, които не искат да се впишат, въпреки че им е безплатно, това е техен проблем.
Така, отговорихте ли ми на първия въпрос? Имало ли сте стартираш бизнес и съпоставими ли са малките на големите финансово?
Ама ние непрекъснато говорим за малките, големите нямат проблем.
Големите са ясни, ние всичките зареждаме от тях да зареждаме.
Добре, и никой не се е възпротивил и те си плащат данъците.
Какви данъци плащат?
Добре, а малките ги плащат.
Какви данъци плащат големите?
Всичките, които те са регистрирани в НАП, всяка една операция в НАП, всеко едно зареждане на бензиностанцията в НАП има нивомер, който го показва. Тоест административен данъчен документ пътува от склад до склад. Ние това искаме на малките да направиме. И там е големата съпротива. Ние това, което е на нормалните бензиностанции, го постигнаме към другите. Това е пей сърце, но те не желаят. Но както виждате, ние ги разграничихме. Кои са ще се впишат? Сега, има една категория, които твърдат, че са търговци на ем са на едро, ем са на дребно, ем ги има, ем ги няма.
Кои са тези?
Еми такива, които искат с камионче едно да пазарува, офиса да му е куфърчето с печата и кочара фактури в багажника, обаче да няма нито ангажименти към държавния резерв, нито да има нивомер, нито нищо и да си продава.
И как ще има ангажименти към държавния резерв?
Как вносителите имат? Ако си бензиностанция, нямаш. Може да имате 100 цистерни, 100 бензиностанции, нямате задължение към държавата, защото сте на дребно. Ако сте на дребно, ви е безплатно вписването. Но те не искат да са на дребно и безплатно да има вписването, ама не били и на едро. Не искали някак си да съществуват само за пръв път уникален случай в света. Оня ден поредната лъжа. Били сме забранили да се зареждат земеделци с цистерни. С летящи чинии, с пощенски гълъби. Цял живот са се зареждали с цистерни, но с измерителен уред. Това искаме ние. Защото земеделеца, като му разтовариш 30 тона, той иска да е сигурен, че ги е получил, а не по документ. И утре, като се окаже, че похарчил 5 и трябва да има 25, а той няма, той вика, не знам те дали не е базата, дали не е камиона. И ние това искаме.
Добре, обаче нормален вие нямате превъз. Оценка, кой внесе този закон всъщност?
Този закон го внесох
аз. Група народни представители начало с вас.
Да, и понеже
и министр... вие нямате... Нека да си довърша въпроса.
Не, аз знам какво ще ми питате.
Но откъде да знаете? Я кажете какво
ще... Че сега министър ще каже, че няма оценка за въздействие.
И това много сте каже. Голям пророк.
А я ми да? Кажете оня
ден... Вие нямате не само оценка за въздействие, добре, само ще... моля да кажа. Вие нямате и прогнозни очаквани финансови резултати, с които ще се увеличи прихода към фиска след регистрацията на малките.
Ама казвате ми думи, които да използвам срещу вас, не го правете друг път.
Що
сме юристи? А законопроектът, който Министерски съвет онзи ден внесе в Народното събрание за отлагането, Къде има оценката за въздействие, къде са прогнозите, колко ще загуби бюджет и така нататък.
Не, дейте, не влизате в... Министерския съвет не е внасял законопроект.
Моля, ние кой законопроект този ден разглеждахме?
Министерския съвет помоли решението на Министерския съвет.
Този ден Министерския съвет внесе закон за изменение и допълнение на закона за горивата, нефтопродукти и икономически дейности и ние по този закон гласувахме.
В което присъстваше...
Който няма оценка за въздействие. Не, дейте, пускат ви във фалшиви следи. Те са почти истински, ама не съвсем.
Дълго ще... Дайте ми пет.
Добре, след мен ще дойде икономически председател на правилата комисия. Нека ви кажа къде беше оценката на въздействие.
Не, аз да ви питам друго. Няма. Вие като сте видял, че няма оценка на въздействие... Втория етап
можех
на промяна
да го
на закона,
да
чакайте да се
изкажа,
господи Шполуде. Защо не поискахте?
За да го забавя с един месец да кажете всичките, вие саботират.
Ами, щом сте толкова принципен?
Не, не, вие сте принципната. Те бързаха, имаха 3 дни. Ние дадохме 3 дни, събрахме го максимално бързо. Ако бях тръгнал по тази процедура, всички българи щяхте да кажете, на всяка цена не иска да разгледа законопроект. Максимал. В този законопроект, сега втория, аз нямам нито едно предложение. Този дал, онзи дал, възприехме на ДПС, възприехме на ГЕРБ, възприехме на БСП предложение и то именно в бранша. Има още и какво да се помогне. Но не на всяка цена да създаваме нова категория хора и да създаваме специални правила за някакви, които не искат да се пишат в
това безплатно. Последно, кратко.
Благодаря на Данил Кирилов, той много помогна за това внесения законопроект да придобие един много добър вид
сега
и редица браншове да получат облегченията, които те искаха. Включително и малките бензиностанции да се вписат безплатно.
Така, последен въпрос. Сега сте на етап на доусъвършенстване, бих казала,
да,
на разпоредбите, на някои така нюанси в закона, които ще бъдат вписани в наредбата, която всъщност ще...
Наредбата не може да дописа закона, но имаме време да променим ще... нещичко,
да,
ако преценим.
Така.
Аз смятам, че има
какво,
още какво да се...
Каква е вашата задача тази седмица?
Моята задача тази седмица ще извикам целият транспортен бранш, легалния. Всякакви опити на легални хора да идат да ми обясняват колко му било трудно, колко му било тежко и как той имал измерителен уред, ама някой не щел да му го завери. Не съм нито агенцията по метрология, нито съм агенция Митници, нито съм НАП. Редовни камиони с редовни уреди могат да работят, ако имат АДР, шофьорска книжка и застраховка на територията на България, никой не ги спира.
Така, и сега, ако иска добре, господин Кирилов да дойде да...
Господин Кирилов, да се свети името му, е най-добрия ми колега в парламент.
Да си стиснете ръцете. Ако...
Никога не сме били врагове, винаги съм го уважавал.
Добре, заповядайте, вие си идете.
Успех, господин Кирилов.
След обява на темата, ще продължим с господин Кирилов. Заповядайте.